kuma fɔlɔ min fɔra o ye ka duwawu kɛ an ka jeunes minnu sara forsa tɛ minnu faga ka ka limam diko fana fɔ parce que an b'a dɔn ko mɔgɔ caman sara a ka misiri kɔnɔ a ka misiri da la dɔw sara dugu kɔnɔ ka duwawu k'u ye k'a fɔ ko an ka avocats y'an informé bi k'u ye plainte déposée contre minnu ye ordre di ani u ka complices ka taa maliyɛnw faga maliyɛnw ka wari min ye kɛlɛminɛnw ta ka taa terroriste kɛlɛ u nan'o minɛ ka maliyɛnw fa dugu kɔnɔ dugu la misiriw la o plainte déposera a étape filanan ye mun ka déposé auprès de la Cour pénale internationale décision filanan min tara o ye ka n ka jeunes fɔ M5 RFP jeunesse k'a fɔ k'a waliɲuman dɔ dante foli min na a y'a ka désobéissance civile a y'a kɛ ka ɲɛ kabini a ye trêve déclaré tiɲɛ mɔgɔ min y'i labɛn ka tiɲɛli kɛ dugu kɔnɔ ka mɔgɔw ka mobili kari ka yɔrɔ jeni u y'u labɛn k'u don an ka jeunes cɛ jeunes y'o déjoué u y'u kɔnɔ don yɔrɔ min na an ka jeunes taara bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka désobéissance réussi an b'a fɛ k'u félicité k'u encouragé u ko désobéissance continue fo fanga in ka taa ka bɔ maliyɛnw kunna.